Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Huwebes, 25 ng Disyembre, taong 2025. Mga Australiano hiniling ang pagkakaisa ng mga lider ng bansa matapos ang Bondi Beach Massacre. Ilang grupo tumutol sa imbitasyon sa Pangulo ng Israel na bumisita sa Australia. At emergency services naghahanda sa panahon ng Pasko dahil sa pagtaas ng mga insidente tulad ng mga pagkalunod, alcohol-related injuries at mga car accident. Para sa mga detalye, nais ng mga Australiano ang katiyakan at pagkakaisa mula sa mga lider ng gobyerno matapos ang insidente sa Bondi, hindi ang pagtatalo ng mga partido ayon sa isang kilalang tagasuri ng survey. Humina ang pag-asa na sa nagkakaisang tugon ng dalawang panig matapos ang pagkamatay ng 15 tao sa isang pistang Hudyo sa Sydney habang binabatikos ng oposisyon ang gobyerno tungkol sa anti-Semitism. Ipinakita ng isang Resolve poll na inilathala sa mga pahayagan ng 9 na bumaba ng 15 puntos ang net performance rating ni Prime Minister Anthony Albanese at naging negative 9 at bumaba rin ang kanyang likability sa negative 5. Bumaba rin ang kalagayan ni Opposition Leader Susan Lee kung saan ang kanyang performance rating ay bumaba ng 7 puntos sa negative 4 at ang kanyang likability naman ay bumaba sa 1 matapos ang sunod-sunod na politikal na pahayag laban sa Labor at Prime Minister. Samantala, inulit ni Shadow Education Minister Julian Lissa ang panawagan ng koalisyon para sa isang federal na Royal Commission tungkol sa Bondi Beach terror attack habang nananawagan ng gobyerno na pababain ang tensyon sa politika. Sinabi ni Lissa na ang pagtanggi ng punong ministro sa isang Royal Commission ay nagpakita ng kawalan ng kagustuhan na harapin ang anti-Semitism. Idinagdag niya na ang nananawagan din ang kanyang pamilya, ang pamilya ni Katrina Dawson, biktima ng Lindt Cafe siege, para sa isang Royal Commission.
Now, if the Prime Minister is not going to listen to the opposition in terms of their calls for a Royal Commission, if he's not going to listen to the former Chief Justice of Australia, the former Chief Justice of New South Wales, over 170 of Australia's top lawyers, his own backbenchers, Mike Friedlander and Ed Husic, maybe, just maybe, he will listen to the family of Katrina Dawson, whose life, like the lives of the 15 people at Bondi, was cut short by the gunman's bullet.
Samantala, tumutol ang Jewish Council of Australia at iba pang grupo sa formal na imbitasyon sa Pangulo ng Israel na bumisita sa Australia. Sinabi ng executive member ng Jewish Council na si Ohad Kosminski na ang imbitasyon ay nagdudulot ng pagkakahati-hati at lalo lamang magpapainit ng tensyon sa halip na magbigay ginhawa sa komunidad ng mga Hudyo sa Australia. Nagpahayag din ng pag-alala ang Australian-Palestine Action Network at sinabi sa isang pahayag na ang imbitasyon ay isang moral failure at isang direktang insulto sa libo-libong Australianong nagpaprotesta laban sa pag-atake ng Israel sa Gaza. Sinabi naman ni Jeremy Libler, Pangulo ng Zionist Federation of Australia, na siya ang nagbigay ng imbitasyon mula sa kanilang organisasyon bago ito formal na inilabas ng pamahalaan ng Australia para kay Isaac Herzog. Sa iba pang balita, naghahanda ang emergency services para sa isa sa pinakamapanganib na panahon ng taon dahil ipinapakita ng datos ang pagtaas ng mga pagkalunod, alcohol-related injuries at mga car accident tuwing Pasko. Tatlong tao ang karaniwang namatay sa pagkalunod bawat araw mula Pasko hanggang bagong taon noong nakaraang taon at humigit kumulang 30% sa kanila ang ipinanganak sa ibang bansa. Sinabi ni Royal Life Saving Chief Executive Justin Scar na madalas sangkot na ang alak sa mga pagkalunod tuwing tag-init at ipinapakita ng datos na ang araw ng bagong taon ay kadalas ang pinakamalala pagdating sa alcohol-related harms. Nagkaroon din ng karaniwan na pagtaas sa mga kaso ng domestic assaults sa panahon ng Pasko at bagong taon dahil sa komplikadong ugnayan ng pamilya, stress, mas maraming pag-inom ng alak at paggamit ng droga na nagdudulot ng pagtaas ng karahasan. Sa iba pang balita, sinabi ng Mental Health Support Service na Beyond Blue na nasa pinakaabalang panahon na ng taon ang kanilang 24/7 support service. Tumaas ng humigit kumulang 10% ang bilang ng mga tumatawag kumpara noong 2024 habang ipinapahayag ng mga tao ang kanilang lungkot at pagdadalamhati kaugnay ng pera at relasyon matapos ang insidente sa Bondi. Sinabi naman ni Beyond Blue CEO Georgie Harmon na nakakatanggap sila ng mga tawag mula sa mga taong direktang naapektuhan ng karahasan, pati na rin mula sa iba't ibang panig ng Australia na nahihirapan sa emosyonal na epekto ng insidente. Inanunsyo naman ng federal na gobyerno ang mahigit 40 milyong dolyar na agarang tulong pinansyal para sa mental health matapos ang pamamaril sa Bondi, kasama sa tulong ang nakalaang pondo para sa komunidad ng mga Hudyo, mas malawak na komunidad ng Bondi, mga first responder at mga kabataan. Sa lagi naman tayo ng panahon ngayong Kapaskuhan, posibleng makaranas ng malakas na pag-ulan ng Brisbane sa temperaturang 24 degrees Celsius. Gayon din ang Darwin sa temperaturang 30 degrees Celsius, magiging maulan sa mga sumusunod: Hobart at 15, Wollongong at 20, Sydney at 23, Newcastle at 24, Cairns sa temperaturang 32 degrees Celsius. Posibleng umulan sa Melbourne at 17, habang bahagyang maulap sa Perth at 40, gayon din sa Canberra sa temperaturang 28 degrees Celsius, magiging maaraw naman sa Adelaide sa temperaturang 25 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.